барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 7 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дін Мартін, Том Джонс, Принц, Джонні Клех, а так само гурти The Monks, Prefab Sprout, Парк Горького, Лінард Скіннерд, Stone Temple Pilots, The Jane's Addiction. Буде цікаво та різностайно, тому долучайтеся. 7 червня 1917-го народился Дино Пол Крочетти, больше известный как Дин Мартин, американский эстрадно-джазовый спевак и актер итальянского походжения, который у 50-е годы неодноразово узначальвал американский чарт продажов. Дин Мартин был одним из наиболее типовых последовников Бинга Кросби, володуючи подобным тембром голосу. Дин Мартин был досконалым эстрадным артистом. С уластивой ему щиростью он однойчи потлумачил: «Коли я спеваю песни про кохання, я спеваю так, каб спадабацца не жанчыне, а таму мужчыну, з якім яна прыйшла, таму што мне плаціць менавіта ён».
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Like the fellow once said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-sized bed. I couldn't feel any better, or I'd be sick. Tell me quick, oh, ain't love a kick? Tell me quick, ain't love a kick in the head?
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны календар сёння 7 червня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Томас Джонс Вудвард, больш вядомы як Том Джонс, брытанскі эстрадны спявак родам з Уэльса, чые маляўнічыя шоу ды эмацыйныя песні прынеслі яму ў сярэдзіне 60-х шырокую папулярнасць. Да канца 80-х было прададзена звыш 100 мільёнаў кружэлак, а ў 99-м лепшы спявак года стаў афіцэрам ордэна Брытанскай імперыі. У пачатку 2000-х ён атрымаў з рук каралевы Злучанага каралеўства ордэн Брытанскай імперыі за заслуги перед державой. Негледзячы на тое, что за такі велізарны промежак часу ён выпрабаваў практычна усе разнавіднасці поп-музыкі, гэта і рытм-н-блюз, сол, поп-рок, кантры і нават техно-дэнс, ягоны імідж перажываў мінімальныя змены.
I love the way you
tug, holding you tight.
Hold me tight, dog.
Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
Turn me on, dog.
Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb.
Sex bomb.
And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
7 червня 1942-го нарадзіўся Гэры Бергер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і вакаліст гурта «The Monks». Гэта гаражны калектыў, які складаўся з салдат арміі США з ваеннай базы ў заходняй Нямеччыне. Першапачаткова музыкі выконвалі стандартны для аматарскіх рок-ансамбляў матэрыял, уключаючы кавер-версіі вядомых рок-н-рольных песень, але з часам яны змянілі імідж і сталі займацца значна больш радыкальнай і арыгінальнай музыкай. Зараз запісы «The Monks» нярэдка згадваюцца ў ліку самых ранніх узораў прота-панка. Яны стваралі даволі прымітыўныя мінімалістычныя кампазіцыі, пануючыя месца, ў якіх займала не мелодыя, а рытм. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 червеня 1953-го нарадзіўся Джонатан Клех, народжаны ў Вялікабрытаніі, паўднёва-афрыканскі музыка і спявак, які запісаў са сваімі гуртамі «Джулука» і «Савука», а таксама сольна мноства музычных альбомаў. Джоні Клеха часам называюць «Белы Зулу» і лічаць яго важнай фігурай у развіцці паўднёва-афрыканскай музыкі, бо песні Джоні Клеха – гэта сумесь ангельскіх тэкстаў і музыкі афрыканскіх народаў. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола дзён з барадой», мы протягиваем. 7 червня 1957-го нарадзіўся Пэдзі Макалун, брытанскі спявак і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта Prefab Sprout. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе, а ягоны найбольшы поспех прыпаў на сярэдзіну і другую палову 80-х. Фронтмен гурта Пэдзі Макалун лічыцца ў Брытаніі адным з найталенавітых паэтаў-кампазітараў таго перыяду. 8 альбомаў Prefab Sprout уваходзілі ў топ-40 брытанскага чарта, а сінгл «The King of Rock'n'Roll» дабраўся да 7-га месца ў чарце сінглаў Вялікабрытаніі. Той самы дзень, што і ўзгаданы Пэдзі Макалун, 7 чэрвеня 57-га нарадзіўся Аляксандр Маршал, сапраўднае прозвішча Мінькоў, расейскі рок-музыка, спявак, бас-гітарыст ды аўтар песень. Вядомы як удзельнік гуртоў Аракс, Пілігрімы, Цветы, а таксама як сольны выканаўца, але найбольш вядомы, як мне падаецца, дзякуючы ўдзелу ў шэрагах калектыва Парк Горькава.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
7 червеня 1958-го нарадзіўся прынц Роджерс Нельсон, амерыканскі спявак, мультыінструменталіст, аўтар песень, кампазітар, прадзюсер ды акцёр. Адзін з найвялікшых выканаўцаў свету, знаходзіцца на 27-м месцы ў адпаведным спісе аўтарытэтнага часопіса Rolling Stone. Цягам большай часткі сваёй кар'еры выступаў пад імем прынц, але выкарыстоўваў таксама і мноства псеўданімаў. Лаўрэат прэміі Грэмі, Оскар і Залаты глобус. У 2004 годзе імя прынц было занесено у залу славы рок-н-ролу. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Колодзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 червеня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Майкл Картэлоне, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Лінерт Скінерт, дзе працуе з 99-го года і па гэты дзень. Калектыў прытрымліваецца стылю, які атрымаў назву паўднёвы рок, які па сутнасці з'яўляецца сумесю рок-н-ролу, блюзу, бугі і кантры. Hey, when was the last time you sat down and had dinner with your kids? Talked about what's going on in their lives. Hey, when was the last time you just stopped and helped somebody out? I bet you can't remember. What a lot of people are saying, we're changing for the better, but that don't interest me. I like the simple life the way it used to be. We left our doors wide open. I wanna get up Sunday morning and go fishing with my boy. Watch the sunset kick back in my yard. Take my Harley on a real long lazy Sunday drive and do a little more nothing once in a while. Yeah, maybe kick my feet up, watch an old rerun on TV, laughing with old Barney. FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 7 червеня 1966-го нарадзіўся Эрык Крэц, амерыканскі музыка ды прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач гурта Stone Temple Pilots. Гэты калектыў існуе з 86-го года па цяперашні час з перапынкам з 2003 па 2008. Каманда стала адным з найбольш паспяховых рок-гуртоў 90-х. У свеце прададзена звыш 40 мільёнаў альбомаў Stone Temple Pilots. 15 іх песень уваходзілі ў топ-10 чарта Billboard, уключаючы 6 кампазіцый, які займалі першае месца. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 7 чэрвеня 63-га фірма грамзапіса Дэка выпусціла першы сінгл Rolling Stones Come On, а ў такі ж дзень 82-га маёнтак Элвіса Преслі Грейсленд стаў адкрытым для публічнага наведвання. 7 червня 1967-го нарадзіўся Дэйв Наварра, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Jane's Addiction. Гэты калектыў лічыцца адным з піянераў стылю альтэрнатыўны рок. Яны былі аднымі з першых прадстаўнікоў гэтага жанру, якія дабіліся шырокай вядомасці ў Злучаных Штатах. Менавіта Jane's Addiction і паставяць кропку на сёння. Трымайцеся!